Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 15 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya vyama vya upinzani nchini DRC vyafikia makubaliano kwa ajili ya uchaguzi. Wadau wanasemaje?
Kuweza kufanya uchaguzi unaokuwa wa amani na unaokuwa rahisi, ule uchaguzi kama hawajasikilizana kwenye mambo ya kalenda, kama hawajafanya hiyo, wao wenyewe wanasema mahusiano ya kipolitiki, ni kusema wataifanya.
Na katika habari nyingine, taarifa za hali ya uchumi wa Tanzania zaendelea kuzua mjadala. Lakini wataalamu wa uchumi wanasemaje kuhusu takwimu kutoka taasisi zinazotoa taarifa za hali ya uchumi?
Hapa kuna kauli mbili ambazo unaweza ukafikiri kwamba zinatofautiana.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Barack Obama ametangaza kwamba Marekani imejitayarisha kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa Myanmar kufuatia mazungumzo huko White House na kiongozi wa nchi hiyo Aung San Suu Kyi. Baada ya mkutano wa Jumatano, viongozi wote wawili walizungumza na waandishi wa habari kwenye Oval Office. Obama alielezea kwamba nchi hiyo imefanya mageuzi makubwa ya kijamii na kisiasa, na kuongezea Marekani iko tayari hivi sasa kuondoa vikwazo ambavyo iliviweka kwa Obama kwa muda mrefu. Awali alipeleka barua kwa bunge la Marekani akisema utawala unaelekea kurejesha maelewano ya kibiashara na Bama ambayo yalisimamishwa kwa zaidi ya miongo miwili kwa sababu ya ukiukaji wa haki za binadamu huko. Akiongea pamoja na Obama, Aung San Suu Kyi amemshukuru Obama kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Bama. Daktari wa Hillary Clinton anasema mgombea urais wa Democratic anaendelea vizuri kutokana na kusumbuliwa na homa ya mapafu na yuko katika hali nzuri ya kuhudumu kama rais wa Marekani. Katika barua iliyotolewa Jumatano na kampeni ya Clinton, Daktari Lisa Bardack amesema mgombea wa Democratic amefanyiwa uchunguzi wa kifua ambao umebaini ana maambukizo kidogo ya bakteria wa pneumonia. Bardack ameongezea kwa mteja wake anaendelea vizuri kwa kutumia dawa za antibiotic na kupumzika. Wakati huo huo, mgombea wa Republican Donald Trump anasema yeye, kama walivyo Marekani wengi, anahitaji kupunguza uzito. Amemweleza Dr. Mehmet Oz jana kuwa angependa kupunguza kilo 7 hadi 9. Hivi sasa ana uzito wa kilo 107, uzito mkubwa kwa viwango vya afya vya Marekani. Marekani na Israel zimetia saini mkataba wa kihistoria wa miaka 10 wa msaada wa kijeshi hapo jana, huko bunge wa Marekani wa vyama vyote vya siasa wakisisitiza kwamba bunge ndilo litakaloamua kiwango cha msaada halisi kwa Jerusalem. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mkataba wa makubaliano hayo umeahidi kuipatia Israel jumla ya dola bilioni 38 kutoka mwaka 2019 mpaka 2028, kuongeza ahadi ya kila mwaka kutoka dola bilioni 3 mpaka bilioni 3.3, na kuthibitisha jumla ya dola milioni 500 zaidi za kila mwaka kwa ajili ya ulinzi wa makombora. Mshauri wa usalama wa taifa huko White House, Susan Rice, alisisitiza ushirikiano huo madhubuti baina ya Marekani na Israel katika hafla ya kutia saini iliyofanyika katika Wizara ya Mambo ya Nje. Aliyeiwakilisha Israel alikuwa kaimu mshauri wa usalama wa taifa Jacob Nagel, ambaye alisema fungu hilo litaweka uwiano sahihi baina ya mahitaji na uwezo wa nchi zote mbili, na linaiwezesha Israel kufanikiwa kujilinda yenyewe kwa yenyewe dhidi ya kitisho chochote. Kwa upande wake, seneta wa chama cha Republican kutoka South Carolina, Lindsey Graham, ameiambia VOA kwamba juhudi hizo ni za mlango wa nyuma, zikiwa na lengo la kwenda kinyume na mchakato sahihi, na kudai chini ya mkataba huo bunge halikushirikishwa na hata kubaliana na hilo. Rais Barack Obama alirudia kuzungumzia ahadi ya Marekani ya kuwepo na suluhisho la mataifa mawili katika mgogoro wa Palestina na Israel, na kuongeza kwamba mpango huo utawezesha kupeleka mbele malengo halisi ya Marekani. Alisema Israel inaweza kuishi sanjari na majirani zake kwa usalama na amani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Zambia Edgar Lungu amemteua mhasibu wa zamani Felix Mutati kuwa waziri wake wa fedha hapo jana alipoanza kutaja baraza lake la mawaziri kufuatia kuchelewa kuapishwa kwake. Kuapishwa kwa Lungu kuliahirishwa kwa vile upinzani uliwasilisha changamoto dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa Agosti 11, hali ambayo iliwatia wasiwasi wawekezaji wakati ambapo taifa hilo ambalo lina utajiri wa madini ya shaba lilihitaji kuanza mazungumzo kuhusu msaada wa bajeti na shirika la kimataifa la fedha duniani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mutati ambaye aliwahi kutumika kama waziri wa nishati na maendeleo ya maji kuanzia mwaka 2002 mpaka 2004 na hatimaye kuwa waziri wa biashara na viwanda kuanzia 2004 hadi 2011, wakati huo aliratibu juhudi za kimataifa ili kuhamasisha biashara na uwekezaji wa kikanda. Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ameshtakiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha na rushwa. Wachunguzi wa serikali kuu wametangaza mashtaka hayo jana kuhusiana na uchunguzi wa kadhia ya rushwa katika kampuni ya Petrobras inayomilikiwa na serikali. Rais wa zamani, mke wake na watu wengine kadhaa wanashutumiwa kunufaika na nyumba za kifahari zilizojengwa ufukweni na kampuni ya ujenzi inayohusishwa na kadhia ya fedha kutoka Petrobras. Lula amekanusha madai hayo na kusema hajawahi kumiliki nyumba yoyote. Shutuma hizo sasa zitafikishwa mbele ya jaji anayehusika na uchunguzi wa Petrobras, ataamua kama Lula atasimamishwa kizimbani. Gazeti moja nchini Sudan Kusini linasema serikali imeamuru lifungwe siku moja baada ya kuchapisha kwenye ukurasa wake wa kwanza habari inayohusu kundi moja la utetezi lenye makao yake hapa Marekani ambalo lilifanya uchunguzi kuhusu rushwa dhidi ya maafisa wa juu wa Sudan Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mhariri wa The Nation Mirror, Aurelia Simon Choye, idara ya usalama wa taifa haikutoa sababu za kufungwa kwa gazeti hilo. Gazeti hilo ambalo husambazwa nchi nzima pia linaandikwa kwenye tovuti na kuchapisha takriban nakala 3,000 kila siku. Waziri wa habari wa Sudan Kusini na msemaji wa serikali hajatoa maoni yoyote kuhusu swala hili. Ripoti iliyotolewa Jumatatu na kundi la The Sentry, ambalo mmoja wa mwanzilishi wake ni mcheza filamu George Clooney, imesema viongozi wa Sudan Kusini wamejilimbikizia mamilioni ya dola huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikichukua maelfu ya maisha ya watu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baadhi ya vyama vya upinzani nchini DRC vimefikia makubaliano na chama tawala nchini Kongo kwa ajili ya kuitishwa kwa uchaguzi wa rais mara tu zoezi la kuandikisha wapiga kura litakapomalizika. Hata hivyo, pande zote zimeamini kwamba ni vigumu uchaguzi huo ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu iliyosalia, muda ambao Rais Joseph Kabila alitakiwa kuondoka madarakani baada ya kutumikia muhula wake wa pili na wa mwisho kikatiba. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Vital Kamerhe anayeongoza vyama vya upinzani kwenye mazungumzo hayo ya kitaifa amesema kwamba wamefikia hatua muhimu kabisa ambayo itachangia kuitishwa kwa uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani katika hali ya amani. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mazungumzo marefu na ya falaga baina ya msuluhishi wa mazungumzo Edem Kojo na wajumbe wa pande zote mbili. Tofauti kubwa ilizuka Jumatatu pale wapinzani waliposema kwamba uchaguzi wa rais unatakiwa kuitishwa kabla ya chaguzi nyingine, huku chama tawala kwa upande wake kikishikilia kwamba uchaguzi wa miji na mitaa ndio unatakiwa kuanzishwa nchini. Upinzani uliondoka kwenye mazungumzo hayo na Edem Kojo msuluhishi wake kutoka Muungano wa Afrika alitakiwa kukutana na kila mmoja wapo ya viongozi wakuu wa pande zote ili kuwashawishi kuhusu umuhimu wa kufikia makubaliano. Makundi ya kidini na mashirika ya kiraia nchini yamepongeza hatua iliyofikiwa. Padre Jean Bosco Bahala ni mwanaharakati wa mashirika ya kiraia nchini Kongo.
Tunapasha kuleta njia ya kufanya kuweza kufanya uchaguzi unaokuwa wa amani na unaokuwa rahisi. Ule uchaguzi kama hawajasikilizana kwenye mambo ya kalenda, kama hawajafanya hiyo wao wenyewe wanasema mahusiano ya kipolitiki, ni kusema accord politique, wataifanya. Labda inaweza kufanyika msiku moja, labda itafanyika msiku mbili.
Na mnadhani kubakia nje kwa Etienne Tshisekedi na Moise Katumbi kutarahisisha mambo kuendelea?
Etienne Tshisekedi na Moise Katumbi ni wananchi, ni raia kama sisi, kama wewe. Mimi nadhani kama kesho nao wanaweza kusikia, sababu ni watu. Kumbe kila siku tunadhani kama hatua inaweza kufanyika.
Mbali na kuweko na makubaliano ya pamoja kuhusu kuitisha kwa uchaguzi wa rais na bunge, kuna maswali mengine ambayo yanatakiwa kupewa ufumbuzi. Ni mfano wa kuweko na kamati ya kudumu ya upatanishi itakayojumuisha nchi za magharibi na zile za jumuiya ya SADC. Pili, upinzani umeomba pia tume huru ya uchaguzi ifanyiwe mageuzi. Hadi sasa viongozi wa upinzani ambao hawashiriki kwenye mazungumzo hayo, mfano wa Etienne Tshisekedi na Moise Katumbi, hawajatoa kauli yao kuhusu makubaliano hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Kiwango kikubwa cha juhudi za uokozi kinachohusisha watu 200,000 kinaendelea huko Korea Kaskazini kufuatia mafuriko makubwa ambayo yameanza Agosti 30. Takriban watu 140 wamefariki, maelfu wamekoseshwa makazi na 400 hawajulikani walipo. Kiasi cha watu 140,000 wameelezewa kuwa na haja ya haraka sana ya msaada, wamepoteza makazi yao na vitu vyao vyote, huku wengine 60,000 wakiwa wameathiriwa na ukosefu wa maji ya kunywa, mazao yaliyoharibiwa na ukosefu wa huduma za afya. Maelfu ya nyumba na majengo mengine kama vile shule yameharibiwa kabisa au yameharibiwa kiasi. Miundombinu duni na ukataji miti umeifanya nchi kuwa katika mazingira hatari ya kukumbwa na mafuriko. Sitisho la mapigano nchini Syria ambalo limefikiwa na Marekani na Russia linaonekana kwa ujumla kuendelea kote katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita hadi jana Jumatano, lakini ugawaji misaada katika miji na maeneo yaliyozingirwa, kiini cha makubaliano, bado haijafikiwa. Serikali ya Syria imesisitiza kwa msaada wote wa kibinadamu katika mji wa Aleppo ni budi uratibiwe na Damascus. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amejaribu kuvunja msuguano na jana kuisihi Washington na Moscow kuzisukuma pande zote zinazopigana nchini Syria kukubali kuwepo kwa njia salama kwa watu wenye kuhitaji msaada. Lakini ombi la katibu mkuu limekuwa na matokeo machache ya haraka. Magari yaliyobeba chakula cha takriban mwezi mzima kwa ajili ya watu 40,000 yalikwama kwenye mpaka wa Uturuki, ingawaje vyombo vya habari vya Russia vimeripoti baadhi ya bidhaa zimegaiwa kwenye maeneo ya Homs yanayoshikiliwa na serikali ya Syria. Wanafunzi wa shule wakiwa na umri mdogo wa miaka 7 tu waliandamana nchini Malawi hapo jana kuisihi serikali kuzungumzia tatizo la mgomo wa nchi nzima wa walimu ulioanza Jumatatu. Wanafunzi kutoka shule mbalimbali mjini Lilongwe waliandamana wenyewe bila kupata ulinzi wa polisi. Wakiwa wamevalia sare za shule, waliziba barabara kadhaa na kusababisha foleni kubwa ya magari, huku wakipiga kelele kuitaka serikali kukidhi madai ya walimu wao. Polisi baadaye waliingilia kati na kuwatawanya kabla ya kufika kwenye ofisi ya wilaya ya elimu kuwasilisha malalamiko yao.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga amesitisha mjadala kuhusu muswada unaolenga kuifanyia marekebisho katiba ili kuongeza umri wa kustaafu kwa majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Spika amesema haoni sababu ya kuharakishwa kwake na kuwataka wabunge kushughulikia miswada yenye umuhimu kwa taifa kwa wakati huu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Baada ya madai ya wabunge kupokea hongo ya gunia la sukari la kilo 50 na shilingi milioni 1 ili kupigia upatu mswada huo wa kuongezea majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi muda ofisini, hatimaye mjadala kuhusu mswada huo umesitishwa. Katika kikao cha bunge kilichomalizika muda wa saa 2:30 usiku siku ya Jumatano, Spika Rebecca Kadaga amezima juhudi za kutaka mswada huo kujadiliwa. Sioni sababu ya mswada huu kuletwa bungeni kwa haraka, wala sioni haraka ya huo mswada ule mwingine mnaozungumzia wa umri wa urais. Wahusika warudie kukarabati mswada huu na ninawashauri kuwahusisha wataalamu kutoka serikalini. Kulingana na Spika Kadaga, bunge la Uganda linaonekana kugeuza na kuwa sawa na uwanja wa mpira, wabunge wakikosa kutekeleza majukumu yao, badala yake wakiasilisha mijadala ya kutafuta umaarufu na sifa kutoka serikalini. Maamuzi ya Kadaga yamefanyika huku wabunge wakidai kuahidiwa hongo ya pesa kutoka kwa wenzao wanaodai wanaakilisha serikali endapo wangeunga mkono mswada huo.
I would like to tell you very clearly, it's true there are some members of parliament who have too much money in the name of this amendment.
Ni kweli kwamba idadi kubwa ya wabunge walihongwa pesa nyingi kuunga mkono mswada huu. Hata jioni hii kabla ya kuanza kikao kuhusu mswada huo, wabunge wamekuwa wakihongwa. Mimi ninayezungumza nimeitwa pembeni nikaahidiwa pesa iwapo nitaunga mkono mswada huo. Wabunge hasa upinzani wamekuwa wenye furaha kufuatia uamuzi wa spika, huku wakimpigia makofi wakati wa kikao hicho. Lakini mbunge Sekitore Kokafero aliyasilisha mswada huo anasema hajakata tamaa.
I am happy with the speaker's guidance.
Nina furaha nyingi sana kwamba spika ameamua kwamba mswada wangu ushughulikiwe na serikali na kwamba mawazo nilio nayo yazingatiwe katika mswada wa serikali.
Of the comprehensive package by government.
Mswada huo uliaminika kuwa mbinu ya kutaka kuondoa kizuizi cha umri wa wagombezi wa urais ili kumfaidi rais wa sasa Yoweri Museveni ili kuwania tena urais ambao mwisho wake atakuwa imehitimisha miaka 35 madarakani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe. Ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na Naam, dunia ina mambo, na kama hivyo BMJ Muridhi alivyokuambia, usikose kujiunga naye siku ya Jumamosi katika Viji Mambo. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu. Kufuatia kauli mbalimbali zinazodaiwa kudorora kwa uchumi wa Tanzania na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Ben Ondulu kukana taarifa hizo, mwenzangu Abdul Shakur Abud aliongea na mtaalamu wa uchumi Profesa Haji Semboja kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhusu taarifa hizo zinazokinzana. Kwanza alianza kuzungumzia takwimu za uchumi za Ofisi ya Taifa ya Takwimu ya Tanzania na Benki Kuu ya Tanzania.
Hapa kuna kauli mbili ambazo unaweza ukafikiri kwamba zinatofautiana. Kauli ya National Bureau of Statistics ni kutokana na vipimo vyao viwili ambavyo wanavyovitumia, ambavyo ni ongezeko la pato la taifa kwa asilimia katika kota hiyo iliyopita na kuangalia inflation rate. Sasa kwa wao tafsiri zilizokuwepo ni kwamba inflation rate inaweza ikawa iko chini, lakini haina maana kwamba maisha ya Watanzania yako sahihi, kwa maana kwamba wao sasa wakichukua takwimu zingine wana ishara kabisa kusema kwamba uchumi kwa wananchi wa kawaida unaweza ukawa ni mgumu kidogo, kwa maana ya mapato au vipato katika zile house tunazoita households na ajira ambazo zinatokana kwenye hizi private sector small scale zimeshuka chini kwa kiwango fulani. Lakini takwimu ambazo zimetolewa na Benki Kuu, kazi kubwa katika takwimu hizi na kilichozungumziwa ni kwamba ile rate of economic growth ya GDP inatoshereza sema kwamba ndio tulikuwa tunategemea uchumi huo na kwenda kwa kiwango cha asilimia katikati ya 7 na 8, ndio ilivyokuwa projected. Lakini ukitizama takwimu za hao Benki Kuu zinginezo, kwa mfano matumizi ya serikali imecontrol expenditure zao na serikali imeongeza mapato kutokana na jitihada nzuri za Tanzania Revenue Authority katika ukusanyaji kwenye miezi mitatu iliyopita, wamekuwa na karibia na target ambazo walizokuwa wameziweka.
Kwa ujumla tunasema kwamba takwimu za idara ya takwimu ni sawa, pengine na ya BOT ni sawa.
Ni sawa kwa sababu mmoja anazungumzia takwimu za jumla za inflation rate ambayo iko stable, lakini haina maana kwamba maisha ya wananchi yako mazuri. Lakini hii ya Benki Kuu zinatekelezwa kufuatana na jitihada mbalimbali za serikali katika shughuli zake za kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wa serikali na uchumi wa wananchi unaungana vizuri.
Mtu ataelewa vipi? Manake ukiangalia hiyo idara ya takwimu, wamesema mambo yaliyoshuka zaidi ni katika ujenzi, usafiri na usindikaji. Kwa mwananchi wa kawaida anafikiri kwamba kutokana na serikali mpya ya Magufuli hatua nyingi zimechukuliwa, kwa nini hiyo haijaweza kuisawazisha hali ya mambo?
Idara hizi ambazo walizozungumzia zinategemea sana uhusiano kati ya wao na matumizi ya pesa ya kiserikali. Serikali ndio mnunuaji mkubwa wa huduma ya private sector. Kwenye sekta hizi za ujenzi ambazo za watu binafsi, zinategemea sana na vipato ambavyo vinavyopatikana kwenye ajira ama vipato mbalimbali vinavyotoka kama tunavyoita transfers mbalimbali kwenye makampuni yao ama kutoka kwenye serikali ama kutoka nje. Sasa vipato hivi vya kwenye private sector vimeanguka dogo, lakini vipato hivi ndivyo vinavyodetermine jinsi ya watu wanavyoweza kufanya investment katika masuala ya ujenzi.
Ni Profesa Haji Semboja wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tukiendelea na matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hivi sasa Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Rais Barack Obama ametangaza kwamba Marekani imejitayarisha kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa Burma kufuatia mazungumzo huko White House na kiongozi wa nchi hiyo Aung San Suu Kyi. Baada ya mkutano wa Jumatano, viongozi wote wawili walizungumza na waandishi wa habari kwenye Oval Office. Daktari wa Hillary Clinton anasema mgombea urais wa Democratic anaendelea vizuri kutokana na kusumbuliwa na homa mapafu na yuko katika hali nzuri ya kuhudumu kama rais wa Marekani. Katika barua iliyotolewa Jumatano na kampeni ya Clinton, daktari wake Lisa Bardack amesema mgombea wa Democratic amefanyiwa uchunguzi wa kifua ambao umebaini ana maambukizo kidogo ya bakteria wa pneumonia. Rais wa Zambia Edgar Lungu amemteua mhasibu wa zamani Felix Mutati kuwa waziri wake wa fedha hapo jana alipoanza kutaja baraza lake la mawaziri kufuatia kuchelewa kuapishwa kwake. Kuapishwa kwa Lungu kuliahirishwa kwa vile upinzani uliwasilisha changamoto dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa August 11, hali ambayo iliwatia wasiwasi wawekezaji wakati ambapo taifa hilo lenye utajiri wa madini ya shaba lilihitaji kuanza mazungumzo kuhusu msaada wa bajeti na shirika la kimataifa la fedha duniani. Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ameshtakiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha na rushwa. Wachunguzi wa serikali kuu wametangaza mashtaka hayo jana kuhusiana na uchunguzi wa kadhia ya rushwa katika kampuni ya Petrobras inayomilikiwa na serikali. Rais wa zamani, mke wake na watu wengine kadhaa wanashutumiwa kunufaika na nyumba za kifahari zilizojengwa ufukeni na kampuni ya ujenzi inayohusishwa na kadhia kutoka Petrobras. Gazeti moja nchini Sudan Kusini linasema serikali imeamuru lifungwe siku moja baada ya kuchapisha kwenye ukurasa wake wa kwanza habari inayohusu kundi moja la utetezi lenye makao yake hapa Marekani ambalo lilifanya uchunguzi kuhusu rushwa dhidi ya maafisa wa juu wa Sudan Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mhariri wa The Nation Mirror, Aurelia Simon Choye, idara ya usalama wa taifa haikutoa sababu ya kufungwa kwa gazeti hilo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Miezi 18 iliyopita, vita vikali vya serikali iliyochaguliwa ya Kisuni na wapinzani wa Kiudhi ambao ni waaminifu kwa rais wa zamani Ali Abdullah Saleh viligeuka na kuwa vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu hiyo, kufuatia ombi la serikali iliyochaguliwa ya Yemen, muungano ulioongozwa na Saudi Arabia ulianza mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihudhi. Na kama ilivyo kawaida wakati wa vita vya kutumia silaha kama hivyo, ni raia ambao huathirika sana. Tangu mapigano kuanza mwezi Machi mwaka uliopita, takriban watu 6,500 wameuawa, karibu nusu yao wakiwa ni raia. Wakati huo huo, zaidi ya raia milioni 3.1 wa Yemen wamefurushwa makwao, na zaidi ya 80% ya nchi au takriban watu milioni 21 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Herufi hizo hazionyeshi hali halisi ya athari za mkasa huo, lakini bado idadi hiyo ni kubwa, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry wakati wa mkutano wa hivi karibuni na waandishi wa habari. Kerry aliongeza kuwa ukosefu wa vyakula umepelekea ongezeko la bei za bidhaa hadi kiwango cha 60% tangu mwezi Machi na kuifanya nchi hiyo kukabiliwa na baa la njaa. Watu wa Yemen wanahitaji msaada na wanaohitaji sasa hivi, lakini kwa bahati mbaya michango inaingia ni pole pole. Lakini kwa bahati mbaya michango inaingia pole pole sana, alisema waziri Kerry, na kuongeza kuwa kufikia sasa misaada iliyotolewa na jamii ya kimataifa haitoshi kuziba pengo kati ya misaada iliyopo na ile inayohitajika. Ili kusaidia kujaza pengo hilo, Marekani ambayo tayari ndiyo inayotoa misaada mingi zaidi kwa Yemen itatoa dola milioni 189 zaidi kama msaada wa dharura ambao unahitajika. Ufadhili huo mpya utaelekezwa kwa kununulia chakula cha ziada, uimarishaji wa lishe bora, huduma ya dharura ya kimatibabu na utoaji wa ushauri wa kimawazo kwa jamii. Kerry alisema kuwa Marekani inayaomba mataifa mengine ndani na nje ya eneo hilo kuongeza misaada yao pia. Aliongeza kuwa kila nchi ina jukumu la kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu inawafikia Wayemeni wote katika maeneo yote ya nchi, kwa sababu si muhimu tu kuokoa maisha, bali pia nchi zinawajibika kufanya hivyo kulingana na sheria za kimataifa, na kwamba ni haki kutoa misaada kama hiyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Kwa pamoja tunasema asubuhi njema na shukran kutoka hapa Washington DC.